слушается уголовное дело по обвинению за нелегальное проведение религиозных сборищ секты пятидесятников и привлечение малолетних и несовершеннолетних детей в указанную секту.
То к сожалению, есть еще религиозные секты. Отдай всего себя Богу, очисти свою греховную душу молитвами. Лишь в страданиях ты познаешь Божью благодать. Все земные радости — тяжкий грех. Эти одурманенные люди, идя на поводу у сектантских проповедников, становятся невольными пособниками врагов коммунистического строительства. Ведь что велят им духовные пастыри? Работать на благо общества нельзя. Учиться, расширять знания о мире и человеке нельзя. А что же можно? Можно и должно страдать и молиться, молиться и терпеть. Как неестественно и дико выглядит это в наши дни, в век атома, счетных машин и спутников.
Нас почитают безумными, прошлых веков поколеньям, когда мы в местах бесшумных склоняемся на колени. Невеждами нас считают в познаниях с большим изъяном, что Библию мы читаем, оставив пылиться романы. Нас называют бедными, но мы этой бедности рады. Наш дух, закаленный бедами, нашел в Иисусе клады. И пусть наш статьями ложными клеймят, не скупясь на неправду, наш путь Иисусом проложенный, а значит, цель жизни оправдана. Це чудова поезія з пісень Возрождення, щира, відверта, написана живою, соковитою мовою і в кращих традиціях російської літератури. Є в ній щось і від журналів «Піонер», і від шкільних фільмів на зразок «Доживемо до понеділка». В цих словах чудово висловлена і твердість у вірі баптистів і п'ятидесятників, їхня вірність Богові і готовність віддати усе заради вірності йому. І водночас в цій поезії не можна не помітити головну біду радянських протестантів. Майже усю свою історію, починаючи ще від меноніцьких колоній, протестанти Російської імперії і Радянського Союзу знаходились на периферії суспільства. В селах, в хатах на околицях міст, під постійним наглядом жандармів, а потім КДБ, на засланні, в таборах і в'язницях. Саме на цю провінційність і відсталість баптистів і п'ятидесятників робила ставку радянська пропаганда. Все ж таки у масовій культурі радянська людина – це людина з багатим внутрішнім світом, різноманітними хобі і великими мріями. Гуртки, музеї, театр, спорт, книги – усе це за радянських часів пропагувалось, розвивалось і слід віддати належне радянській культурній політиці розвивалося непогано.
Они растут счастливыми, жизнерадостными, готові стать активными строителями новой жизни. А тебя, Галя, что тебя ждет? Кто в твои детские ручонки дал Библию? Почему ты, Галя, не танцуешь со своими сверстницами и подружками? Душу маленькой Гали упорно отравляет отец Константин Кривошеенко, ярый сектант. Изуверы запретили Ирочке веселиться, играть, читать книги, стать пионеркой. Все грешно.
Баптистів і п'ятидесятників пропагандисти зображували не інакше, як темними і забитими фанатиками, відсталими від часу і чужими для усіх досягнень цивілізації. Радянська людина летить у космос, а баптисти вірять, що ракети вдаряться об небесну твердь. Ясна річ, радянська влада робила усе, щоб вони були такими і насправді. Віруючих не приймали до інститутів або не давали завершити освіту, не дозволяли працювати на багатьох посадах. Що ж, виставити християн темними невігласами намагались ще за часів Римської імперії. І слова апостола Павла про те, що Євангелія здається безумством для світу цього, зберігають свою актуальність в усі часи. Але це була лише одна сторона медалі. Павло міг скільки завгодно хизуватися своїм безумством у Христі, але це не заважало йому при нагоді цитувати античних філософів чи поетів і на рівних спілкуватися з афінськими інтелектуалами. Слова протестантського поета «Біблію ми читаємо, оставляє пиліться романи» аж ніяк не відносяться до Павла, та й загалом до більшості проповідників і письменників ранньої церкви. Юстин Філософ, Мінуцій Фелікс, Климент Олександрійський, Ориген, Тертуліан та безліч інших відомих християн доби Римської імперії не ховалися від світу і світських ідеалів, гідно відповідали на усі глузування язичників, доводячи, що Сократ і Платон, Піфагор і Аристотель вірили в єдиного Бога, що вчення Христа не заперечує світські чесноти, а навпаки доводить їх до ідеалу. В принципі, у подібному становищі перебували з радянських часів і католики, і православні. Радянські ідеологи усіх мастей писали тисячі брошур про темний фанатизм православних попів чи католицьких інквізиторів, які лише паразитують на тілі народу. Навіть в кращих творах радянської літератури і кіно можна побачити десятки негативних попів, ксьондзів і пасторів. Але варто було кинути хоча б один погляд на склепіння костелів Львова чи Вільнюса, на маківки церков Києва чи Пскова, на ікони Андрія Рубльова чи Івана Рудковича, на полотна Рафаеля чи Ель Греко в Ермітажі, прочитати духовні оди Ломоносова і Державіна, пісні Сковороди чи романи Достоєвського, згадати про меценатство і благодійність Андрея Шептицького, і одразу стане зрозумілим, що це скоріше атеїсти паразитують на тілі цивілізації, яка виникла завдяки священикам і монахам. Більш того, внесок протестантів у скарбницю світової культури також є величезним. Це Бах і Гендель, німецький і частково нідерландський ренесанс, «Втрачений рай» Джона Мільтона, «Робінзон Крузо» Даніеля Дефо, «Хижина дяді Тома» і ще багато-багато чого. Баптисти і євангельські християни зустрічаються на сторінках творів Льва Толстого і Олександра Солженіцина. Але наступники Каргеля і Воронаєва не поспішали додавати Мільтона чи Дефо до списку рекомендованої літератури для своїх парафіян. Головним культурним джерелом для них залишались церковні пісні. Інколи проникливі і щирі, інколи кумедні, майже бурлескні. Звісно, в баптистів і п'ятидесятників був свій самиздат, своя народна творчість, досить цікава. Християнин Миколай Храпов, який майже все життя провів у в'язницях і таборах, написав роман «Щасті потеряної жизни» про долю молокан, баптистів і євангельських християн в царській Росії і Радянському Союзі. Вийшло непогано, епічна і водночас прониклива історія, чимось подібна до багатотомних романів Шолохова чи Олексія Толстого. В музеї євангельського руху в Пущі Водиці під Києвом при Українській євангельській теологічній семінарії можна побачити цікаві рукописні збірки євангельських пісень і поезій. Але це можна віднести скоріше до етнографії, ніж до мистецтва. Загалом, баптисти і п'ятидесятники свідомо стали своєрідною закритою субкультурою, вжившись в роль темних, забитих і пригнічених і все більше і більше віддаляючись від суспільства. Крім того, радянські протестанти жили за залізною завісою і були відділені від братів і родичів по вірі за кордоном. Усі значні події, які змінили долю протестантів в Європі і Сполучених Штатах, ніяк не відбились на культурі і ментальності баптистів і п'ятидесятників в Україні чи загалом Радянському Союзі. Звісно, на спасіння все це не впливає. Мужність і твердість у вірі, таких як Бідаш, Білих, Крючков, Прокоф'єв, заслуговує на повагу, навіть на захоплення. Але саме через ці два моменти – закритість для суспільства і відірваність від світу – призвели до того, що кінець 80-х і початок 90-х років, розвал Радянського Союзу і становлення української незалежності принесли протестантам не лише довгоочікувану свободу, але і нову кризу. Мабуть, найбільшу кризу в історії протестантського руху в Україні. Спочатку все було чудово. Припинились переслідування, нереєстровані п'ятидесятники таки отримали державну реєстрацію і вийшли з підпілля. Ті п'ятидесятники, які залишались в лавах ВСЄХБ, урочисто і з благословеннями вийшли з Союзу. Так само виходили за цієї євангельської комуналки і інші конфесії, утворюючи свої союзи. Хтось будував свої молитовні будинки, хтось орендував приміщення для зібрань, хтось влаштовував масові євангелізації у переповнених залах, хтось тихо молився і проповідував. Але найбільшим викликом для них усіх було відкриття кордонів, завдяки чому до колишніх радянських республік масово повалили місіонери з Європи, з Америки і навіть Африки і Південної Кореї. Були серед них відважні герої віри, готові нести благу звістку жертвам комунізму і розділити з ними усі біди і радощі. Були і відверті бізнесмени з амбіціями вождів і пророків. Хтось їхав до глухих провінцій, хтось осідав у столицях, але так чи інакше усі вони принесли на нашу землю нові, незвичні традиції і нову релігійну ментальність. головним чином американську. Справа в тому, що у ХХ столітті американський протестантизм пройшов довгий і цікавий шлях. Повна релігійна свобода і любов протестантів до самостійності призвела до появи безлічі конфесій і течій, інколи досить екзотичних. Водночас п'ятидесятницькі ідеї про хрещення Духом Святим, про говоріння іншими мовами і чудеса в більшій чи меншій мірі захопили більшість конфесій – від баптистів до католиків. Кордони між конфесіями хоча і не стерли зовсім, але стали значно менш значними, ніж колись. Баптисти і п'ятидесятники вже не дивились вовками один на одного, та й з католиками протестанти почали добре співпрацювати. Крім того, за 100 з гаком років, з часів Рябошапки і Редстока, стиль богослужіння американських протестантів став більш емоційним. В більшій чи меншій мірі стало прийнятним хлопати під час пісень, піднімати руки чи навіть стрибати, і загалом організовувати богослужіння подібно до світських концертів. Що ж, подібним чином віруючі робили і за часів Баха і Генделя, і світська музика завжди впливала на церковну, і навпаки. Але головне, баптисти і п'ятидесятники за океаном були більш гнучкими по відношенню до традицій, не вимагали для віруючих суворого дрес-коду, а також були більш відкритими для суспільства. Публічні євангелізації, християнські програми чи навіть цілі канали на телебаченні і радіо, величезні церковні комплекси, офіси пасторів, білі грем, який грає у гольф з президентом, вчені, кінозірки і політики, які свідчать про свою віру у Бога – усе це було звичним для американців, але новим і інколи незрозумілим для громадян колишнього СРСР. Тому поява американських місіонерів, а разом з ними нових пісень і нових традицій, а головне – представлення у пострадянському світі нового образу християнина, образу сучасної людини, здатної не без комфорту жити у цьому світі і говорити зі світом його мовою, було своєрідною шоковою терапією, важкою, але корисною. Яким би єретичним не було вчення Кеннета Коупленда про те, що християнин має бути багатим, здоровим та успішним, але його програми на телебаченні для багатьох були відкриттям. Американська усмішка, новенький костюм, розкуті манери, емоційні проповіді про те, що віруючий не має бути забитим і пригніченим, відкривали глядачам нове обличчя протестантського християнства. І про круті зміни в ментальності віруючих свідчила сама назва цих програм – «Всеперемагаючий голос віруючого». Не пригноблений, не переляканий, не старомодний, але відважний, сучасний, переконливий голос переможця. Багато в чому саме це – разом, звісно, з загальним духовним голодом і загальною модою на все іноземне, приводило людей до іноземних місіонерів. І так з'явилось багато нових церков, які збирались по кінотеатрах чи палацах культури, а пізніше почали по мірі сил зводити чи купувати власні церковні будівлі. І ось традиційні протестантські церкви – баптистські, п'ятидесятницькі – опинились перед вибором, що робити. Прийняти нові віяння чи заборонити їх? Дозволяти джинси, жіночі брюки, косметику чи зберегти вірність традиціям батьків і дідів? Цікаво, що спроба запровадити новий стиль у богослужінні мала місце в СРСР ще у 70-х роках у Талліні. Тоді багато хто захопився цими нововведеннями, навіть зі старших братів. Але вихователі з КДБ дали наказ усе це заборонити. Тепер, після розвалу Союзу, ніхто вже не стояв в пресвітерів над душею, але з одного боку шия звикла до ярма, а з іншого зіграв свою роль звичайний страх перед новим. І ось ці старі звички і страх вступили у боротьбу з прагненням іти в ногу з часом і нарешті вийти з цього внутрішнього підпілля. І ось у багатьох церквах назріла типова революційна ситуація. Верхи не могли жити по-новому, а низи не хотіли жити по-старому. Щоб краще зрозуміти ці процеси, варто подивитись на історію однієї з київських протестантських спільнот – Великої церкви «Нове життя». Пастор і засновник церкви Анатолій Іванович Калюжний, син баптистського пастора з села Бузівка на Черкащині. Народився він у 1955 році, у 18 років прийняв хрещення, поступив до Київської консерваторії, непогано вчився і водночас служив в Київській баптистській церкві і підпільно видавав християнську літературу. Врешті-решт, за віру він був відрахований з консерваторії і повністю віддав себе служінню, а також самостійній освіті. У 1990 році в Київському планетарії, колишньому і теперішньому костелі Святого Олександра, був влаштований цикл публічних диспутів на тему «Чи є Бог?». Звісно, атеїстів на диспуті цьому представляли маститі лектори різних профілів, а ось відстоювати існування Бога і правоту Біблії запрошували пастирів і священиків. Але йти на диспут усі боялись, бо звикли, що будь-яка публічна активність і відхід від інструкцій КДВ закінчиться арештом чи ще чимось неприємним. Саме такими аргументами старші брати у вірі відмовляли йти на диспут відважного і начитаного Калюжного, який рвався туди усіма силами. Тоді Калюжний удався до військової хитрості, сказавши братам, що він не є ані пресвітером, ані офіційним проповідником, і йде на диспут сам від себе. Тож, в разі невдачі, уся ганьба дістанеться виключно йому. Він пішов до планетарію і блискуче витримав усі атаки адептів атеїзму. Жага знань таки стала йому в пригоді. Більш того, від захисту він перейшов у наступ і поступово перетворив диспут на проповідь, внаслідок чого кілька десятків людей навернулись до Христа в стінах колишньої і майбутньої цитаделі українського католицтва. І тут почались проблеми. Люди, яких він приводив до церкви, не звикли до баптистських традицій, до довгих спідниць і хусток, до заборони косметики, та й нові пісні були їм ближчі за традиційні гімни. Це були люди нового покоління, і старі міхи не змогли вмістити в собі це молоде вино. В церкві назрівав конфлікт, і врешті-решт Анатолій Калюжний і ще 50 чоловік вийшли з баптистської спільноти і заснували нову, давши їй символічну назву «Нове життя». Приблизно за такою самою схемою у 90-х роках з'явилось багато церков, пастори і парафіяни яких радо приймали нові віяння і нову культуру. На пострадянському просторі їх називали харизматами, і зараз це найбільш потужна протестантська група в колишньому СРСР. Звісно, інколи спроби йти в ногу з часом призводили до дещо екзотичних проявів. І 20 років тому, і в наші дні.
Мені казалось тогда, що я крутой. Всім очень хотілось подружить со мной. І як-то повстречалась мне одна сім'я. У них були горящие глаза. Они сказали мне, що я похож на лоха. Потому що я не знаю Ісуса Христа. Потом я розмышлял над этим днем. Зачем меня так гнусно назвали лохом? Но понял вдруг, что они правы. Моей жизни лишь одни грехи. Решил я Господу воззвать. Встал на колени, стал кричать: спаси меня, спаси меня.
Загалом протестанти в незалежній Україні, як і усюди на пострадянському просторі, дещо подібні на своїх колег доби реформації, повторюючи багато в чому і їхні чесноти, і їхні пороки. Впертість Лютера, багата фантазія анабаптистів, політичні амбіції Кальвіна. Так само, як і 500 років тому, протестанти сваряться і миряться між собою, укладають і розривають союзи, вигадують казкові доктрини і спростовують їх, пишуть гімни і книги, деякі з яких по праву займають почесне місце в скарбниці християнської культури, а деякі годяться хіба що для кунсткамери. Як і 50 років тому, протестанти залишаються різноманітними і непередбачуваними. Є церкви, в яких співають «Сімсорок» і «Хаванагілу», і вважаючи виконання окремих єврейських традицій зробить вас ближчими до Бога. Є церкви, в яких забороняють читати казки і фантастику. Є церкви, в яких забороняють ходити до секонд-хендів. Десь вчать, що християни мають іти в політику і керувати світом. Десь вчать, що Папа Римський є антихристом і в православних іконах живуть біси. Майдан і російська агресія додали до цієї багатої палітри ще кілька нових тонів. Баптистський проповідник Олександр Турчинов став інтернет-мемом, кривавим пастором, веселою іконою українського патріотичного гумору. А ось Андрей Аделаджа, відомий своїми фінансовими махінаціями, до останнього підтримав Януковича. Але у більшості своїй сучасні українські протестанти – це добрі християни, які багато моляться і читають Біблію, живуть за Божими заповідями і часто непогано співпрацюють з іншими конфесіями, передусім з католиками. Що ж, ми живемо в багатоконфесійній країні. Католики, православні, баптисти, п'ятидесятники – без кожної з цих конфесій наша історія, наша культура не були б такими різноманітними, такими багатими, такими цікавими. Та й сьогоденність нашу ми не можемо собі уявити один без одного. Християни усіх конфесій разом стояли на Майдані, разом зі зброєю в руках захищають Україну на Донбасі. І католиків, і православних, і протестантів можна знайти серед волонтерів, капеланів, медиків. Православні, католики, баптисти, адвентисти, п'ятидесятники, харизмати. Ми можемо подобатись один одному або не подобатись. Можемо вважати вчення один одного єретичним, небіблійним, а стиль поклоніння чужим або навпаки. Але що ми не можемо? Ми не можемо заперечувати одного важливого факту. Один від одного нікуди ми з нашого підводного човна не подінемось. Разом нам бути з Богом в небесах, а поки ми ще на землі, разом нести світові Євангеліє і разом, як казав Андрій Шептицький, будувати рідну хату – Україну.